Viikon debatti.
Suomessa on käyty kiivasta keskustelua sukupuolineutraalista avioliittolaista. Vihreiden nuorisojärjestö avasi keskustelun aivan uuden luvun kokoontuessaan äskettäin Vantaalla. Vihreällä voimalla nostettiin esiin lukumääräneutraali avioliittolaki. Melissa Mäntylä, nostit vihreiden kokouksessa tikunnokkaan vaatimuksen siitä, että avioliiton pitäisi olla lukumääräneutraali. Miksi monen kumppanin väliset avioliitot tulisi sallia?
Koska jos me halutaan täysin ihmisten välinen tasa-arvoinen avioliittolaki, niin sen tulee olla myös lukumääräneutraali.
Sari Essayah, miksi Suomen laissa täytyy säilyttää kirjaus siitä, että avioliitto on kahden ihmisen välinen liitto?
Avioliitossa suojataan aina heikompaa ja mahdollisesti syntyviä jälkeläisiä. Ja voi sanoa, että ihan kulttuurisesti katsotaan, että on tärkeää pystyä määrittämään vastasyntyneen lapsen sosiaalinen asema.
Kuuntelet Radio Day -viikon debattia. Minä olen Kai Korttelainen ja debatisteina kanssani kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja Melissa Mäntylä, bloggari ja vihreinen edustaja studiossa. Siinä tulivat kannat selviksi. Nyt kysyn, että mihin nämä näkemyksenne perustatte? Mihin arvoihin kantanne perustaa? Melissa.
Siis, sehän nyt on vaan yksinkertaisesti niin, että sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, että miten aikuiset ihmiset liittonsa muodostavat, joten mun mielestä se, että avioliittolaki olisi lukumääräneutraali, olisi myös lapsen etu, sillä voidaan muodostaa myös tällaisia monilukuisia perheitä.
Miten Sari Essayah arvopohjaa?
Länsimäinen avioliittoinstituutio, kyllä sen taustalta löytyy totta kai kristinuskon arvot tänä päivänä, tietysti maailma on paljon monikulttuurisempi, mutta esimerkiksi omalla kohdalla lähdin siitä Raamatussa esille tuodusta, että mies liittyykö vaimoonsa ja näin heistä tulee yksi. Ja toki on aivan selvää, että tänä päivänä maailma on paljon monimuotoisempi ja monimutkaisempi ja ihmisillä on erilaisia suhteita, mutta minun mielestä yhteiskunta nimenomaan ottaa aina arvojen kautta kantaa siihen, että millaisia asioita lainsäädännössä pidetään sellaisena, jota halutaan edistää ja jota halutaan viedä eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kuin avioliitto miehen ja naisen välisenä on tällä hetkellä länsimaissa vallitseva avioliittomalli. Meillä Suomessakin on mahdollista tänä päivänä solmia pariliitto samaa sukupuolta olevien kesken, mutta voisi sanoa, että länsimaissa tämä kahden ihmisen välinen liitto on kuitenkin se yleinen.
Nostit Raamatun tuossa esille, että molemmat nimeätte itsenne kristityiksi. Kanta tähän asiaan on aika lailla erilainen. Luetteko samaa Raamattua?
Varmasti se on se sama kirja, mutta siis mun näkemyksen mukaan nimenomaan siellä Raamatussakin kyllä tämä moniavioisuus kukoistaa, että ihan jos sille tielle lähdetään, niin en kyllä sitä käyttäisi perusteluna, koska mun mielestä se lukee sielläkin, että voi olla monia kumppaneita.
Vanhan testamentin puolella meillä on nähtävissä, että siellä esimerkiksi Abrahamilla on kaksi vaimoa ja näillä patriarkoilla siihen aikaisen kulttuuriin Lähi-idässä kuului se, että oli esimerkiksi niin sanottu päävaimo ja sitten niin kuin Abrahamin tapauksessa Saara ja sitten puhuttiin jalkavaimoista tai orjavaimoista. Kuitenkin kristinuskossa niin aika vahvasti Uuden testamentin puolelta kyllä tulee esille se, että avioliitto on nimenomaan miehen ja naisen välinen ja itse asiassa se kristinuskon niin kuin tasa-arvon sanoma oli varsin mullistava siinä yhteisössä, koska silloin ajateltiin, että eihän ihmisellä, siis naisella ole sielua, että ajateltiin niin kuin, että oli jopa juutalaisuudessa oli jopa sellaisia rukouksia, joissa kiitettiin siitä, että ei ole syntynyt naiseksi, että mies kiitti Jumalaa siitä, että ei ole syntynyt naiseksi ja sitten tulee kristinusko, joka julistaa, että ei ole tässä kreikkalaista, ei ole tässä juutalaista, niin kuin pakana eikä niin kuin tavallaan tuo ihmiset täysin tasa-arvoiseksi suhteessa Kristukseen, että on niin kuin täysin tasa-arvoinen suhteessa kristinuskon sanomaan ja se oli niin todellakin radikaalia sanomaa siinä kulttuuripiirissä ja siinä ajassa, että sen takia mä katson, että meillä on niin kuin hyvä syy pitää kiinni tästä kristinuskon
mallista. Niin siis tämä tapahtui 2000 vuotta sitten.
Kyllä, joo, ja se on pitkälti määritellyt sitten tätä länsimaista yhteiskuntaa sillä pohjalla on lähdetty viemään. Ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin uskollisuuden korostaminen ja se, että puhutaan siitä, että pidetään avioliittovuode pyhänä, eli ajatellaan, että ihmiset sitoutuu paitsi niin kuin toinen toisiinsa, niin he sitoutuu myöskin niin kuin Jumala edessä siihen, että he kunnioittavat uskollisuutta toinen toisiinsa, että puhutaan siitä, että kolmisäikeinen lanka ei katkea, eli kristitty ajattelee, että avioliitossa hän ei tee lupausta vaan toiselle ihmiselle, vaan myöskin Jumala edessä lupaa sitten säilyttää sen avioliiton.
Mm. Melissa Mäntylä, työskentelet paitsi toimittajana ja blogistina, niin opiskelet myös teologiaa. Viittasit tuossa, että Raamatusta voi löytää perusteita moniavioisuudelle. Mitä olet löytänyt?
No hän tässä just mainitsi noin vanhan testamentin lähinnä nämä, mutta siis en, heitin sen tässä nyt lähinnä siksi, koska en itsekään sitä nyt ehkä käyttäisi perusteluna, koska se on tosiaan siellä vanhassa testamentissa ja nimenomaan tällaisena, että on niin kuin monta vaimoa. Mä olen ihan sen kannalla, että voisi olla myös naissukupuolisilla monta miestä tai ihan muun sukupuolisillakin niin monta kumppania kuin vain haluaa, että siis... Niin.
Et haikaile vanhan testamentin maailmankuvaa?
En nyt ihan suoraan, että en missään nimessä, koska haluaisin itsekin monta kumppania ja olen tällainen naisoletettu sukupuoli.
Tarjessa.
Kun katsoo niin kuin kulttuuriantropologian näkökulmasta, että minkä tyyppisiä avioliittoja maailmalla on, niin se on erittäin yleistä, että miehellä on monta vaimoa. Tosin monissa uskonnoissa, kuten esimerkiksi islamissa, niin on vaatimus siitä, että näitä vaimoja pitää sitten pystyä kohtelemaan tasapuolisesti, ja niissäkin maissa, jossa, islamilaisissa maissa, jossa tämä on käytössä, niin vaimojen lukumäärä on kuulemma koko ajan siitä neljästä vaan tullut niin kuin alaspäin, että monessa kohtaa todetaan, että ei ole taloudellisesti mahdollista se, että pystyisi pitämään kahtakaan vaimoa, joita pystyisi kohtelemaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti, ja siinä mielessä erittäin harvinaisia on ne, että on yksi nainen, jolla on sitten useampia miehiä, ja tosiaan vähän eilen illalla katsoi, että minkä tyyppisiä tapauksia ne yleensä perustuu johonkin tällaisiin maanomistusoloihin, eli on suuri vaara, että esimerkiksi maa-omaisuus, josta on jollakin alueella suuri pula, ja joka tarkoittaa siis ruoantuotantoa ja sen heimon hengissä pysymistä, niin se maa-omaisuus lähtee jollakin tavalla jakautumaan, ja silloin tämän tyyppisiä malleja on, mutta ne on äärimmäisen harvinaisia. Sen sijaan sellaista mallia, jossa olisi useita miehiä ja naisia keskenään liitossa, niin sellaisia ei ole. Että sellaisia ei niin kuin löydy, että olisi tällaisia niin kuin tämän tyyppisiä järjestelyjä. Ja sen takia minun on hirveän vaikea nähdä, että miten niin kuin lainsäädännössä pitäisi lähteä viemään eteenpäin jotakin sellaista, mitä ei niin kuin maailmalta löydy. Ei löydy historiasta tämän tyyppisiä liittoja, jossa on useita ihmisiä keskenään liitossa. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, että sinällänsä, jos ajattelen lainsäätäjänä itseäni, niin ei yhteiskuntaa kiinnosta sillä tavoin, että minkälaista esimerkiksi seksielämää yksilöt harrastaa tässä yhteiskunnassa, kuinka monta kumppania on tai vastaavaa, vaan ennen kaikkea, että avioliittoinstituutiona on siksi olemassa, että se takaa tiettyjä laillisia oikeuksia. Esimerkiksi vaikkapa perimisjärjestykseen liittyviä, tai niin kuin sanoin tuossa alussa, että se heikomman aseman suojaaminen. Että vaikka avioliitto ei aina tarkoita suvun jatkamista, niin se voi myös tarkoittaa sitä, ja silloin pitää suojata sitä syntyvää lasta. Tietää, kuka on hänen niin kuin ikään kuin biologinen isänsä, ja siinä mielessä niin tämä olisi hyvin, hyvin erikoinen avaus, jos tällaista lähdettäisiin.
Melissa Mäntylä, miten vastaat?
No siis sä puhut nyt tästä tosi paljon just kulttuurista ja historiasta ja mitä maailmalla tapahtuu, mutta nyt puhutaan just siitä, että Suomessa tämä lukumääräneutraali avioliittolaki menisi niin kuin eteenpäin, niin mun näkökulma on just se, että koska siis Suomessa elää polyamorisia perheitä tälläkin hetkellä ja ihmisiä, jotka voisi halutessaan ehkä haluta mennä naimisiin useamman ihmisen kanssa, niin sitten mun näkökulma on just se, että koska Suomessa tällaisia perheitä on, niin sitten, tai pareja tai kolmioita, niin sitten, että heille suotaisiin tämä oikeus.
No tässä tullaan just siihen kysymykseen, että miksi yhteiskunnan pitäisi sille sitten lähteä hakemaan erityistä suojaa, että kuitenkin kun ajatellaan juuri, että avioliitolla on tietty tarkoitus, joka liittyy vaikkapa nyt perinne- ja kotilaistilanteisiin tai siihen, että millä tavalla velvoitteita ja työtä jaetaan ja toisaalta lasten huoltajuutta ja vastaavaa, niin ne kaikki menee varsin monimutkaiseksi sellaisissa tilanteissa, että minun on hyvin helppo niin kuin nähdä, että miksi tämän tyyppisiä asioita ei ole lähdetty niin kuin yhteiskunnissa lailla viemään eteenpäin. Että toki ihmiset voi sitten itse kukin, tullaan lähinnä sitten moraalisiin kysymyksiin, mutta niin kuin itse kukin järjestää elämänsä täysi-ikäisenä niin kuin näkee parhaaksi, mutta niin kuin kuitenkin lainsäädännöllä pitää niin kuin ilmaista niitä asioita, mitä yhteiskunta haluaa edistää. Ja yhteiskunta ei ainakaan tähän mennessä ole halunnut edistää sellaisia, voisi sanoa, muotoja, joissa niin kuin näiden asioiden selvittäminen menee erittäin hankalaksi. Ajatellaan nyt vaikkapa perimisjärjestystä. Meillä Suomessa on hyvin vahva niin sanottu lakiosa-oikeus. Eli ihmisellä, jos löytyy biologinen jälkeläinen, vaikka hän olisi avioliiton ulkopuolella syntynyt, niin hänellä on lakiosa-oikeus periä biologinen vanhempansa. Ja vaikkapa tämän tyyppiset tilanteet, niin näistä voisi tulla kyllä kohtuullisen kimurantteja.
No, miten Melissa Mäntylä järjestäisi tämmöisen perimislain, jos...
No mutta edelleenkin tässä nyt mennään sekaisin just siinä, että edelleen mun ymmärtääkseni, jos biologiasta jotain tiedän, niin lapsella on kaksi vanhempaa. Se nyt ei mun mielestä liity siihen mitenkään, että miten ne on naimisissa ne vanhemmat siellä tai perheen aikuiset.
Eli menisikö esimerkiksi perimislaki tämän biologisen vanhemmuuden mukaan vai miten ajattelet siitä? Oletko miettinyt sitä käytäntöä, jos on monisuhteisia avioliittoja?
Vähän olen miettinyt, en ole lakimies, mutta siis ymmärtääkseni juuri se menisi niin, että biologisten vanhempien mukaan se perimisjärjestys menee edelleen. Että, ja mäkään en kannata siis minkäänlaisia niin kuin, tässä asteessa vielä minkäänlaisia ryhmäavioliittoja, koska se menee nimenomaan lainsäädännön kannalta hankalaksi, vaan just se, että edelleen ihmiset olisi niin kuin, tai että ne olisi kahden ihmisen välisiä liittoja, niitä olisi vaan enemmän.
Sarjassa.
Joo, tämä oikeastaan liittyy juuri käsittelyssä oleva isyyslaki, eli meillä on tähän mennessä ollut hyvin vahva oletus siitä, että jos lapsi syntyy avioliitossa, niin yleensä sitten aviopuoliso mies katsotaan, että hän on tämän lapsen isä. Näitä ei yleensä niin kuin lähdetä kyseenalaistamaan, mutta on toki tapauksia, joissa tätä lähdetään kyseenalaistamaan ja silloin, jos tätä halutaan kyseenalaistaa ja selvittää, niin siihen on olemassa ihan omat lainsäädännölliset menettelytavat, miten tämä tehdään ja sen huomaa, että kun nyt tätä asiakin on ruvettu vasta niin kuin lainsäädännöllisesti nimenomaan tämän sukupuolineutraali avioliittolain ja toisaalta sitten sen tähden, että on mahdollisuus hakea hedelmöityshoitoja samaa sukupuolta olevan naisparin, niin näitä asioita on jouduttu sitten miettimään, että millä tavalla voidaan varmistaa. Mutta näissä kaikissa on lähdetty niin kuin siitä oletuksesta, että nimenomaan sen lapsen parasta on etsittävä joka tilanteessa ja on yritettävä löytää aina se biologinen vanhempi kaikesta huolimatta. Mutta lähtökohta oletus avioliittolaissa on, että kun avioliitossa syntyy lapsi eri sukupuolta oleville henkilöille, niin mies on sen lapsen isä.
Kysyn teiltä molemmilta vielä sen, että onko teidän mielestänne yksilö vai valtio se, jolla on oikeus määrätä parisuhteen laatu?
No siis nimenomaan, jos nyt ihan radikaaleiksi lähdetään, niin nimenomaan mun mielestä valtiolla ei olisi mitään sellaista niin kuin sijaa siinä määräillä sitä asiaa, mutta nyt eletään tässä vaiheessa vuodessa 2015, niin mennään tällä.
Meillähän avioliittolainsäädännössä niin Suomessa kuin monissa muissa maissa, niin paitsi että on todellakin tämä lukumäärärajoite, niin siellä myöskin sitten hyvin vahvana kaikissa kulttuureissa tulee tämä tämmöinen insestirajoite. Ja tätähän Suomessa muun muassa ei vihreät, vaan vasemmistoliitto on käsittääkseni. Anna Kontula on esittänyt sitä, että pitäisi purkaa
myös meillä vihreissä.
Myös teillä vihreissä, joo, kyllä. Eli sekä vihreät että vasemmisto on, ja tämä on taas hyvin poikkeuksellista, että lähestulkoon kaikissa maailmankulttuurissa ne katsotaan, että nimenomaan, että kun avioliiton seurauksena voi syntyä jälkeläisiä ja siihen, että lähisukulaisten välisissä liitoissa on sitten näitä geneettisiä häiriöitä, niiden todennäköisyys kasvaa eksponentiaalisesti, niin on haluttu varjella. Ja tämä on yksi semmoinen vahva rajoite. Toinen on sitten, joka liittyy ikään, eli myös on haluttu sitten suojata lapsia ja sen tähden meillä on näitä ikärajoja avioliitolle ja katsotaan, että on sekaantumista alaikäiseen, jos sitten näitä rajoja lähdetään viemään.
Nappaan tästä kiinni, kun vihreät ajoivat sukupuolineutraalia avioliittolakia, niin aika moni näki, että seuraava askel tulee olemaan lukumääräneutraalia avioliittolakia. Nyt tosiaan vihreiden riveistä tulee ääniä moniavioisuuden puolesta jo tässä vaiheessa, vaikka tämä edellinenkin paketti on vielä eduskunnan lopullista siunasta vailla, niin Melissa Mäntylä, milloin me näemme nyt tämmöisen kansalaisaloitteen moniavioisuuden puolesta?
No ei ennen 2017, että just niin kuin sanoit, että olisi, ei kannata vielä alkaa niin kuin silleen, että hissuksiin vielä mennään, koska pitäisi saada nyt ensin tämä sukupuolineutraali läpi kokonaan, että ihmiset oikeasti menisi jo naimisiin.
Kuvasi tässä vähän tällaista porttiteoriaa, eli mikä on seuraava askel? Näetkö tämmöisen tilanteen, että voisi tulla jatkossa ehdotus myös niin kuin ikäneutraalista tai lajineutraalista avioliittolaista?
Älä nyt viiti. Ei siis, toi on tosi naurettavaa mun mielestä sitten taas. Että.
No. Kyllä mä näen esimerkiksi nyt, kun miten me ollaan tultu tähän sukupuolineutraali avioliittolakiin, niin juuri näinhän on menty. Eli silloin, kun aikanaan parisuhdelakia eduskunnassa säädettiin, niin silloin sanottiin, että tämä riittää, tätä enempää ei tarvita, että parisuhdelaki on se, joka on nimenomaan niin kuin se.
Selvä. Tästä vahvasti eri näkemykset teillä. Jatketaan hetken kuluttua tätä aika kiihkeää viikon debattia ja puhutaan kohta perheestä studiossa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja vihreä blokkari Melissa Mäntylä. Minun nimeni on Kai Kortelainen.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja debatisteina blokkari Melissa Mäntylä ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Mikä teidän mielestänne on perheen merkitys instituutiona? Sari Essayah voi aloittaa.
Kyllä se on yhteiskunnassa sellainen, voisi sanoa, pienin yhteiskunnan solu, jonka päälle yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu. Erityisesti edustamassani poliittisessa aatteessa kristillisdemokratiassa nähdään niin kuin todella keskeisenä, että ajatellaan, että yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu perheiden hyvinvoinnille, ja niin hyvin kuin ihmiset voi perheessä, niin hyvin yhteiskuntakin sitten loppujen lopuksi voi. Ja nimenomaan perhe voi olla ja on tänä päivänä paljon muutakin kuin isä, äiti ja kaksi lasta, että ei sillä tavalla ajatella, että niin kuin esimerkiksi yhden ihmisen muodostama yksikkö, etteikö se ole myöskin perhe, koska tällä ihmisellä on myös omat läheiset ja omat sukulaiset ja oma turvaverkostonsa.
No tästä me ollaan samaa mieltä, että mun mielestä just tämä perhe on tosi tärkeä asia ja sillä ja just se, että perheet on nykyään tosi monimuotoisia, että mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että yksikin ihminen voi olla perhe, koska se on just se tukiverkosto ja muut aikuiset ihmiset, ystävät ja kaikki muut, että niistä voi muodostua kaiken näköisiä perheitä.
Tuleeko teidän mielestä perhettä suojella lainsäädännöllä ja jos niin millaisella ja miten?
Kyllä meillä on paljon sellaista lainsäädäntöä, mikä lähtee siitä, että perheellä on ihan erityinen merkitys. Just kaikki nämä, mitä on tässä käyty läpi, avioliittolainsäädäntö, sitten lasten huoltajuuteen ja toisaalta esimerkiksi perintökaari, omaisuuden siirtymiseen. Kaikki nämä on sellaisia, joissa katsotaan, että se, että kuulut perheeseen, niin se antaa sulle vahvemman oikeuden esimerkiksi perimisjärjestyksessä kuin vaikkapa joku toinen henkilö, joka saattaa olla läheinen, mutta ei ole verisukulainen. Ja sitten taas, jos ajatellaan vaikka tällaisia, esimerkiksi kotirauhan rikkominen tai muu on meillä hyvin tiukasti rangaistu ja säännelty. Eli ajatellaan, että on ihan joku erityinen merkityksensä sillä, että ihmiset toimivat perheessä.
No Melissa Mäntylä, mitä ajattelet, että tulisiko perheen olla jotenkin erityisessä lainsäädännön suojeluksessa?
No se just riippuu siitä, miten sen perheen määrittelee. Et mun mielestä se mies, nainen, kaksi lasta, niin se nyt ei ole enää niin kuin ajankohtainen, niin ei mun mielestä sitä nyt erityisesti juuri sellaista perhemuotoa pidä suojella niin kuin millään tavalla, että kaikki perheet on ihan yhtä arvokkaita, mutta se on sitten taas just menee sitten se, että minkälaisia arvoja sitten haluaa pitää tärkeinä, että mitä suojellaan erityisesti lailla.
No mä tartun kiinni tähän perheen määrittelyyn. Vihreissä aika usein silloin tällöin viitataan tämmöisiin vasemmistoteoreetikoihin ja Marxhan oli teoreetikkojen teoreetikko siinä ja hän piti perhettä taantumuksellisuuden alkulähteenä tällaisena vanhollisuuden ydinsoluna. Edustaako ydinperhe ideaalia vai taantumuksellisuutta?
No mun mielestä se kyllä kuulostaa aika taantumuksellisesti, just mitä hän mainitsi tässä, nämä niin kuin kotirauha ja muu tällaiset, niin mä en kyllä, niin kuin, mulle ne ei kuulosta, no tietenkin mulle tietenkään ei kuulosta mitenkään tärkeiltä tai ajankohtaisilta, mutta varmasti joillekin ne on niin kuin tärkeitä. Siis sillain tarkoitan, että mulle kotirauha niin kuin tarkoittaa tällaista niin kuin omakotitaloa ja aitaa, että, niin kuin, että se ei jotenkin kuulosta Helsingiltä.
No Sari Essayah.
No kyllä se kotirauha kuuluu ihan sinne kerrostalonkin ja on todella tärkeää, jos ajatellaan, että esimerkiksi viranomaisilla pitää olla erittäin pätevä syy, että hän tulee vaikkapa sinun kodin ovesta sisälle. Kyllä hänen täytyy hakea oikeudelta päätös, hänellä täytyy olla rikosepäily tai jotain vastaavaa. Eli kyllä tämä kotirauha on myöskin tämmöinen tärkeä yksilön suojaan liittyvä asia ja siinä mielessä ei kyllä ollenkaan vanhentunutta lainsäädäntöä päinvastoin nyt, kun keskustellaan tästä vaikkapa hyvin ajankohtaisesta terrorismilainsäädännöstä ja siitä, millä tavalla terrorismia voidaan ehkäistä, niin siellä oikeastaan voisi sanoa, että ainut semmoinen rajoittava asia on se, että juuri mietitään, että missä kulkee sitten ne yksilöoikeuden suojan rajat ja missä tapauksissa niitä voidaan sitten ylittää, jos ajatellaan, että sitten on mahdollisuus kuitenkin ehkäistä valtavan suuri tällainen yhteiskuntaa kohtaava uhka. Ja itse pidän tärkeänä, että me yhteiskunnassa viestitään lainsäädännöllä sitä, että mitä pidetään toivottomana. Että tässä oikeastaan tässä keskustelussa mun mielestä pitää erottaa se, että aikuinen ihminen silloin, kun hän ei riko lakia ja pystyy elämään itsensä kanssa ja omien ratkaisujen kanssa moraalisesti, niin häntä ei kovin paljon kyllä lainsäädäntö esimerkiksi erilaisista ihmissuhteista niin ole rajoittamassa. Mutta sitten jos mietitään, että mitä yhteiskunta pitää toivottavana, niin silloin niin kun tullaan siihen, että avioliittolainsäädännöllä kerrotaan, että minkälaisia asioita toivotaan, että sen avioliiton kautta yhteiskunnassa toteutuisi. Ja silloin niin kun otetaan huomioon, että avioliitossa voi olla lapsia tai voi olla olematta lapsia. Jos on, niin silloin siihen tarvitsee oman lainsäädännön, millä tavoin että lasten asemaa pystytään suojaamaan.
No kaikki kunnioitus teitä lainsäätäjiä kohtaan, mutta jotenkin välillä kuulostaa tai tuntuu siltä, että on helpompi pitää yllä tällaista ideaalia ja säätää lakeja sen mukaan, miten toivotaan ihmisten elämän menevän ja millaista sen olevan. Mutta kun nämä ideaalit eivät aina toteudu,
aivan,
niin miten tällainen istuu sitten perhepuolueen pirtaan?
Kyllä, siellä meillä lainsäädännössä esimerkiksi yksinhuoltajakorotukset on juuri sitä varten, että jos ihminen jää siihen elämäntilanteeseen, että hän on perheessä se ainut huoltaja. Ja jos ajattelee vaikka omaa puoluetta, niin olemme hyvin voimakkaasti olleet ajamassa ja vahvistamassa esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden taloudellista asemaa. Tai vaikkapa sitä, että lapsilisää ei lasketa niin sanottuun normeerattuun tuloon, kun vaikka puhutaan sosiaaliturvasta. Eli silloin, että sosiaaliturvassa, jos lapsilisää korotetaan, niin sitä ei välittömästi sitten oteta toimeentulotuen puolella pois sitä samaa korotusta. Ja tämän tyyppisillä asioilla pyritään niin kuin just auttamaan niitä tilanteita, kun se ideaali ei välttämättä toteudu. Tai jos ajatellaan sitten uusperheitä. Eli äärimmäisen tärkeää, että näissä tilanteissa niin pystytään aina varmistamaan ennen kaikkea se heikommassa asemassa oleva, eli lapsi. Tämä on niin kuin voisi sanoa, että niin kuin Arkadianmäellä niin laidasta laitaan kuin puolueita onkin ja näkemyseroja, niin kuitenkin yleensä semmoinen kohtuullinen yksimielisyys löytyy siitä, että näissä asioissa tulisi aina katsoa sitä lapsen etua ja lapsen kautta asioita lähestyä.
Miten Melissa Mäntylä vihreiden näkökulmasta, löytyykö siitä yksimielisyys tai onko vihreiden näkökulmasta tämmöinen nykyinen perhepolitiikka, niin meneekö se oikeaan suuntaan?
No mun mielestä just toi, että jos on niitä lapsia, niin totta kai siis lapsen etu on minullekin hyvin tärkeää, että sitä aina suojellaan ja näin poispäin, mutta se, että kun palataan tähän aiheeseen, niin mun mielestä se, että jos lapsella on useampi kuin kaksi vanhempaa, niin se ei ole sille lapselle ainakaan haitallista.
Puhutaan paljon tämmöistä sosiaalisesta vanhemmuudesta ja jos ajatellaan vaikkapa tilanteita, että perheessä on vaan vaikka toista sukupuolta edustava yksi vanhempi tai kaksi vanhempaa, niin kyllä on totta kai tärkeää sen lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, että hänen ystäväpiirinsä ja läheisiin kuuluu myöskin sitten toista sukupuolta edustavia ihmisiä. Että sehän ei niin kuin millään tavalla rajoita sitä, ettäkö minkälaisessa perheessä vaan, niin voi olla sitä vanhemmuutta tukevia ihmisiä. Jos ajatellaan vaikka kummijärjestelmää, monissa kirkkokunnissa on käytössä kummijärjestelmä. Sitä pidetään tämmöisenä nimenomaan lapsen kristillisen kasvatuksen apuvoimana, joka tulee siihen vanhempien rinnalle. Ja kyllä olen kuullut ihan niitä käytännön tilanteita, kun sanotaan nyt vaikka jossain murrosiässä, kun mikään ei ole niin tyhmä kuin se oma isä tai äiti, niin sitten voi ollakin, että se kummi pystyy semmoisessa tilanteessa sitten olemaan se järjen ääni. Ehkä sen verran palaan tuossa taaksepäin, kun puhuttiin tästä, että lapsen etua aina tulisi katsoa, niin siinä mielessähän eduskunta viime kaudella teki todella suuren poikkeuksen, kun tämä sukupuolineutraali avioliittolaki äänestettiin läpi kansalaisaloitteena, niin siinä yhteydessä nimenomaan tämä lapsivaikutusten arviointi jäi pois. Ja tätä on nyt sitten jälkikäteenkin eduskunnassa toivottu, koska siinä samassahan adoptiolaki myös muuttui. Ja oli niitä edustajia, jotka äänestivät tuon kansalaisaloitteen puolesta, mutta heillä oli se näkemys, että tähän adoptiolakiin oltaisiin vielä palattu tai esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi olisi tehty, mutta sitä ei sitten taas tästä lainsäätämisjärjestyksen muodosta johtuen niin kuin pystytty tekemään. Ja tämä on ollut vahva toive, että nyt kun eduskunnassa käsitellään näitä liitännäislakia, jotka siihen liittyy, että tähän oltaisiin vielä voitu palata.
No ei mennä siihen, ei palata tässä lähetyksessä. Vedän teidät takaisin tähän päivän teemaan, eli vihreiden nuorten ehdotuksen siitä, että pitäisi ottaa tämä lukumääräneutraali avioliittolaki käsittelyyn. Ja puhutaan nyt hiukan uskonnonvapauksista tästä näkökulmasta. Tulisiko teidän mielestä muslimivähemmistöön kuuluvilla miehillä olla oikeus pitää useampia vaimoja uskonnonvapauden nimissä? Täällä meillä Suomessa on merkittävä muslimivähemmistö. Mikä on kantanne tähän?
Kyllähän se siis, jos todellakin islamin uskossa ymmärtääkseni on juuri se, että jos sulla on useampia vaimoja, niin sun täytyy kohdella heitä tasa-arvoisesti, sulla täytyy olla varaa elättää ne kaikki vaimot. Niin kyllä tälläkin hetkellä Suomessa elää sillä tavalla sitten, että siis tunnen jonkun verran muslimeja, niin olen kuullut juuri näitä tapauksia, että sitten eletään tällaisina niin kuin mukamas yli yksinhuoltajaperheinä, vaikka että sitten se mies tässä tapauksessa sitten asuu tietyn aikaa aina tietyssä perheessä ja näin poispäin, niin kyllähän se niin kuin monimutkaistaa heille.
Eli yksi virallinen vaimo ikään kuin lain edessä,
niin toinen.
Eli olisit valmis muuttamaan lainsäädäntöä.
Että en mä mitenkään jaottele sitä, että ketä se lukumääräneutraali avioliittolaki koskisi, että kyllä se ihan niin kuin kaikille olisi sallittua.
Sarjassa ja
lähtisin siitä, että ei meillä Suomessa ole tällaisen lainsäädäntömuutoksen tarvetta, mutta toki niin kuin Melissa tuossa sanoi, niin tämä on tällä hetkellä vallitsevaa. Siis Suomessa on juuri tämän tyyppisiä tilanteita maahanmuuttajien myötä on tullut, mutta mun mielestä on tärkeää, että me yhteiskuntana niin kuin viestimme, että mitä arvoja meidän yhteiskunnassa on pidetty sellaisena, mitä me halutaan edistää ja mihin suuntaan me halutaan, että yhteiskunta menee. Ja siinä mielessä niin kuitenkin nämä on aika pieni vähemmistö ja aika pieni joukko, mikä sitten koskisi tämän tyyppisiä tilanteita. Mutta ehkä semmoisena yhtenä pienenä anekdoottina voisi todeta, että tuolla lähetyskentillä, kun kristinuskoa on siellä evankeliutu ihmisiä ja ihmisiä on tullut kristityiksi, niin siellähän on ollut käytäntö, että jos on ollut moniavioinen perhe, niin joskus aiemmin sanottiin, että joo, että miehen pitää erota näistä muista vaimosta ja jättää yksi vaimo. Mutta seurauksena saattoi olla se, että naiset niissä kulttuureissa saattoi ajatua esimerkiksi prostituutioon, koska heillä ei yksinkertaisesti ollut mitään suojaa eikä turvaa siinä yhteisössä. Ja tänä päivänä kai lienee niin, että aika usein todetaan, että se elämäntilanne, mikä ihmisellä on, niin pitäytykää siinä, mutta älkää nyt enää lisää vaimoja hankkiko. Eli tietyllä tavalla niin kuin tunnustettu se tosiasia, että voi olla, että ihmisen elämä joutuu huomattavasti huonompaan tilanteeseen ja vaikeampaan tilanteeseen sen tähden, että sitten siinä kulttuurissa, jossa se on kuitenkin niin kuin vallitseva käytäntö, niin siinä sitten tämä muutos tapahtuisi, mutta tässä on eri variaatioita ja eri lähetyskentillä.
Se on totta, että monissa maissa naiset elävät hyvää ja toimivaa arkea moniavioisissa suhteissa. Eli tulkitsenko oikein, olet sitä mieltä, ettei sinne pitäisi viedä tämmöistä, sanottaisiko euronormien mukaista avioliittolainsäädäntöä tuontitavarana?
Silloin, kun se minun mielestä istuu siihen yhteiskuntaan, ja nyt tämä yhteiskunta esimerkiksi Afrikassa on hyvin voimakkaassa muutoksessa, ja siellähän melkein niin kuin voisi sanoa, että tällainen heimoyhteisö, niin se on edelleen vahva siellä pinnan alla, mutta kyllä muutos on koko ajan voimistumassa ja sen tähden niin kuin pitää pystyä lukemaan sitä aikaa ja sitä elämän tilannetta, mitä kussakin maassa on, mutta että tämä on näin monissa tilanteissa lähetyskentillä on tällä hetkellä menetelty, eli se on se oikeastaan voi sanoa, että mitä asia tällä hetkellä on, että mun mielestä mulla ei ole siihen niin kuin muuta kuin, että totean, että tämä on tällä hetkellä, miten toimitaan. Mutta itse katson, että meillä Suomessa, kun meillä taas ajatellaan, että meillä on nimenomaan ollut vuosisatojen avioliittoperinne miehen ja naisen välisenä, niin pidän huonona, että sitä lähdetään muuttamaan.
Paitsi, että sitä viimeisen 100 vuoden aikana on kyllä muutettu suuntaan just toiseen sitä avioliittolakia, niin se ei mun mielestä nyt ihan päde, että se on satoja vuosia ollut samanlainen.
Nyt puhun nyt en laista, vaan ihan sitä niin kuin avioliittomääristä ja siitä, että millä tavalla Suomessa avioliitto on muodostunut miehen ja naisen välisiin.
Onko Melisa Mäntylä, onko tämä semmoinen asia, mistä me eurooppalaiset voitaisiin nyt ottaa mallia Afrikasta? Sarjassa ja viittasi tuohon, että siellä on tällaista lainsäädäntöä tai ainakin malleja, missä ihmiset elävät, että on tämä moniaviaisuus käytännössä. Niin, toimisiko tämä kulttuurivaihto tässä asiassa toisinpäin tänne?
Mä en Afrikan kulttuuria en ole perehtynyt niin paljon, että osaisin tuohon vastata, mutta siis mä edelleenkin nyt painotan sitä, että me tässä debatissa puhutaan tästä Suomen tilanteesta ja meidän niin kuin kulttuurista ja just se, että meillä on ne kaikki edellytykset just siihen, että meillä pystyisi olemaan lukumääräneutraali, niin kuin tasa-arvoinen lukumääräneutraali avioliittolaki, koska meillä just on hyvin tasa-arvoiset ihmiset täällä elävät keskenään, aikuiset ihmiset pystyvät muodostamaan kaiken näköisiä suhteita keskenään niin, ja useampien ihmisten kanssa, niin se ei olisi, sinänsä en lähtisi just vertaamaan niin kuin muihin maihin, koska me Suomessa ollaan aika edelläkävijöitä tässä tasa-arvossa.
Nimenomaan tällä tasa-arvolla kyllä puolustan juuri tätä miehen ja naisen välistä avioliittoa, että siinä aviopuolisot on lain edessä täysin tasa-arvoisia suhteessa toisiinsa ja meillä on vahva esimerkiksi erotilanteisiin liittyvä periminen tai ositus, miten sellaisissa tilanteissa toimitaan ja siinä aina pyritään myös tässä niin kuin suojaamaan sitä heikompaa, kumpi esimerkiksi taloudellisessa tilanteessa on heikompi. Ja se, että me lähdettäisiin tuomaan niin kuin meille tämmöisiä polygamisia liittoja, niin kyllähän se nimenomaan olisi hyvin pitkälti sitä miehen aseman korostamista. Eli juuri näissä afrikkalaisissakin malleissa, mistä tässä puhuttiin, niin niissähän nimenomaan on se mies, jolla on useita vaimoja. Minun mielestä se tuntuu jollakin tapaa hyvin nurinkuriselta, että vihreät ja vasemmistoliitto niin ovat osittain tätä mieltä, tai vihreät nyt tässä tapauksessa tämän polygamian kohdalla, että nimenomaan meidän pitäisi tätä miehen asemaa lähteä niin kuin korostamaan. Että mä pohjoismaalaisena naisena tasa-arvon kannattajana näen sen todella tärkeänä, että meillä on miehen ja naisen välinen avioliitto, joka takaa sen tasa-arvoisen kohtelun.
Juuri tässä siis itse feministinä totean, että ei missään nimessä miehen asemaa yritetä pönkittää, vaan just se, että Suomessa meillä on kuitenkin, ei tietenkään täydellinen tasa-arvo sukupuolten välillä, mutta se, että meillä kuitenkin asiat on niin hyvin, että meillä on myös elää täällä myöskin naisoletettuja ihmisiä, joilla on useampia kumppaneita, oli ne mitä sukupuolta tahansa.
Kuuntelet Radio Day -viikon debattia. Studiossa on vieraina Melisa Mäntylä ja sarjassa ja minä olen Kai Kortelainen ja jatketaan tästä aiheesta aivan tuokion kuluttua ja kysytään silloin muun muassa sitä, että mikä olisi puolisoiden velvollisuus toisiaan kohtaan moniavioisissa suhteissa.
Viikon debatti.
Viikon debatin studioisäntänä Kai Kortelainen ja vieraina kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja blokkari Melisa Mäntylä vihreistä. Melisa Mäntylä, tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä mainitsit, että oikeus avioitua usean ihmisen kanssa veisi avioliittolakia eteenpäin, niin kerro vielä, että millä tavalla näet, että se tätä lainsäädäntöä kehittäisi tai suomalaista yhteiskuntaa?
No mun mielestä se vaan olisi tasa-arvoisempaa, kun nyt ollaan menossa tähän tasa-arvoisempaan avioliittolakiin koko ajan, niin se toi sitä niin kuin vielä sen viimeisen silauksen siihen tasa-arvoon mun mielestä, koska tällaisia perheitä elää Suomessa ja pareja ja kolmioita elää Suomessa tälläkin hetkellä, joissa on useampia ihmisiä, niin se on mun mielestä vaan jotenkin pikkumaista, että siellä on semmoinen rajoite, että et voi nyt olla useamman kanssa samaan aikaan naimisissa, koska sä voit rakastaa montaa ihmistä samaan aikaan, niin miksi sä voisi olla naimisissa monen kanssa samaan aikaan?
Tästä päästään siihen sarjassa ja on puhunut tässä lähetyksessä siitä, että lainsäädännön tehtävä on ikään kuin ohjata ja huolehtia ihmisistä, niin kun meillä on erilaisia ihmisiä, erilaisia ihmissuhteita ja perhemallejakin tässä maassa, niin mihin te vetäisitte sitten yksilön oikeuksien rajat?
No mä lähden siitä ja koko ajan tässä on ehkä yrittänyt vähän jankuttaakin sitä, että avioliittolainsäädännöllä nimenomaan ilmaistaan, että mitä yhteiskuntaa, minkä tyyppistä asiaa yhteiskunta katsoo niin kuin hyväksi edistää tai minkälaiselle asialle yhteiskunta haluaa antaa lainsäädännön suojan. Se, että miten ihmiset sitten elää tai rakastaa tai vastaava, niin se ei ole sinällänsä niin kuin lainsäädännön asia, mutta että yhteiskunnassa otetaan kantaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi vaikka perhettä ja perheen ihmissuhteita halutaan suojata. Ja silloin tullaan niin kuin näihin kysymyksiin, että millä tavalla avioliitossa vaikkapa ennen avioliittoa oleva omaisuus, kenen se on, entä sitten avioliiton aikana hankittu omaisuus, entä siinä vaiheessa, kun avioliitto purkautuu eroon tai jos se purkautuu kuoleman kautta. Et kaikki nämä tilanteet, niin niissä on nimenomaan aina haluttu suojata sitä tiettyä perhemallia, perhemuotoa, avioliittomuotoa, tässä tapauksessa miehen ja naisen välistä avioliittoa tähän saakka, parisuhdelailla sitten samaa sukupuolta olevien välistä liittoa, että on haluttu nämä tietyt lainsäädännön suojaa kaipaavat tilanteet niin tuoda niin kuin erityisesti esille.
Mutta eikö tässä olisi vähän munkinlaisia käytännöllisiä puolia, että jos nyt ajatellaan vaikka asuntolainaa, mietin itseäni muhkea summa asuntolainaa, siitä 50% ikään kuin omalla kontolla. Jos nyt otettaisiin tämä Melissa Mäntylän malli käytäntöön, niin tuntuisi aika paljon mukavammalta, että se summa olisikin vain 33 tai vaikka 25%. Onko tämä näin yksi viivasta, että tämä KD:n ajama perhemalli on se oikea ja toimivin? Saat vastata, Sari Essayah.
Tänäkin päivänä, jos haluat, että joku sinun kaverisi tulee sinun lainasi jakamaan tai takaamaan, niin se on aivan mahdollista, että eihän kysymys ole siitä, että pankissa kysytään, että mikä teidän tuota välinen suhde on, vaan ennen kaikkea siellä katsotaan, että onko teillä tarpeeksi paljon vakuuksia sen lainasta vastaamiseen ja muita tämän tyyppisiä asioita hän siellä tarkastellaan.
No niin, tässä lähetyksessä meni kavereille terveisiä, mutta Melissa Mäntylä, mikä on sinun mielestäsi tai mitkä ovat puolisoiden velvollisuudet sitten toisiaan kohtaan, jos mentäisiin tällaiseen moniavioisiin suhteisiin lainsäädännön kautta? Miten näet sen?
Mä oon tässä aluksi sanoin juuri, että mä en tiedä, miten ryhmäavioliitot järjestettäisiin, joten mielestäni tällaiset edelleen siis lukumääräneutraali avioliittolaki tarkoittaa sitä, että oltaisiin edelleen, että kaksi ihmistä olisi aina keskenään naimisissa, mutta niitä voisi olla sitten vaan enemmän niitä liittoja, mutta
Niin,
tämäkin on sellainen asia, mitä niin kuin länsimaisessa lainsäädännössä nimenomaan vahvasti halutaan valvoa, että ei olisi yhtäaikaisia päällekkäisiä avioliittoja, koska katsotaan, että niistä tulee sitten tietyllä tavalla päällekkäisiä oikeuksia. Eli silloin, jos ajattelet näin, että nämä ryhmäliitot järjestettäisiin sitä kautta, että on kahdenvälisiä avioliittoja, jotka niin kuin ikään kuin meillä kumottaisiin tämä lainsäädännöstä tämä kohta, jossa esimerkiksi avioliiton esteet, kun tutkitaan, niin silloin nimenomaan avioliiton este on se, että jos ihminen on jo naimisissa. Ilmeisesti tätä tarkoittaa.
Juuri tämä.
Juuri tällä tavalla. Eli siis tästä lähdettäisiin. No, silloin tullaan siihen tilanteeseen, että meillä olisi näitä päällekkäisiä oikeuksia. Eli sama oikeus jakautuisi sitten monenlaisten erilaisten ihmisten kanssa. Ja se olisi kans myös erittäin vaikea juridinen ongelma siinä vaiheessa. Pitäisi sitten määrittää, että kenen oikeus olisi vahvempi kuin toisen oikeus, vaikkapa sitten kuoleman tapauksessa.
Mielestäni minä olisit valmis sallimaan tällaiset rinnakkaisavioliitot.
Joo.
Otetaan nyt yksi esimerkki näistä käytännön tilanteista, mitä varmasti tulisi siinä tilanteessa eteen, niin meillä esimerkiksi sosiaalitukien maksamiseen vaikuttaa lasten lukumäärä, niin miten laskettaisiin talouden lapsimäärä, jos miehellä on kaksi vaimoa ja molemmilla olisi lapsia ja sitten vaimot hakevat vaikka asumistukea?
Ja näillä vaimoilla olisi sitten sen lisäksi muita miehiä. Eli ymmärsinkö näin, että juuri nämä...
Eikö se lasketa tällä hetkellä se sosiaalietuus sen mukaan, että kuinka monta siinä osoitteessa asuu niitä lapsia? Niin mä jatkaisin sillä.
Se olisi määräävä tekijä. Joo. Kelpaisiko Sari Essayah tämä malli?
No ei se kelpaisi, koska silloin joudutaan miettimään sitä, että ketkä on tämän lapsen taloudellisia huoltajia. Onko kyseessä yksinhuoltajuus vai kenties yhteishuoltajuus tai... Ovatko he puolisoita keskenään. Ja sitten toisekseen, niin meidän pitäisi sitten siirtyä johonkin sellaiseen järjestelmään, jossa erilaiset etuudet, niin ne olisi niin kuin lähinnä lapsikohtaisia, jolloin esimerkiksi perhetilanteet ja elatusvelvollisuudet eivät vaikuta siihen, jolloin taas tullaan aika hankalaan kysymykseen, koska tähän mennessä on katsottu monessa sosiaalilainsäädännössä, että nimenomaan se vanhempien taloudellinen asema on se, että miksi hyvätuloinen tarvitsisi niitä sosiaalietuuksia, kun monet niistä on tarkoitettu nimenomaan tasaamaan sitten näitä tuloluokkien välisiä eroja ja auttamaan heikommassa asemassa olevia perheitä. että tuossa kun hahmottelin semmoista kuvio, että jos ajatellaan, että siellä on vaikkapa nyt sitten yksilö, jolla on muutama puoliso, ja sitten hänen puolisollaan saattaa olla taas edelleen muutama puoliso, niin kyllä tämä, niin kuin, tämä olisi tämmöinen lainsäätäjän ja varmaan sitten lain toteuttajan painajainen miettiä sitä, että kuka on niin kuin kenenkin kanssa missäkin suhteessa.
No jätän nämä yksittäiset lainsäädäntökysymykset nyt tässä kohtaa, mutta mennään siihen, kun Melissa Mäntylä viittasi tuossa hiukan aikaisemmin, että ei voida verrata Suomea enää 1200-luvun yhteiskuntaan ja eikä ehkä 50-luvun yhteiskuntaakaan. Mm-hmm. Eli tarkoitan sitä, että monessa suhteessa seksuaalietiikka ja moraali on muuttunut tässä maassa viime vuosikymmeninä. Niin kysyn teiltä, että miten näette tämän kehityksen, mikä tämä suunta on ollut? Onko suomalainen yhteiskunta tässä suhteessa, onko se rappeutumassa vai vapautumassa?
Niin, no, se riippuu keneltä kysyy, koska siis toi, joo, eikö mä just sitä, että koska siis tutkimusten mukaanhan siis nuoret on itse asiassa uskollisempia tällä hetkellä Suomessa. Osmo Kontulan mukaan, hän on tutkinut paljon tätä aihetta, niin nuoret on niinku uskollisempia kuin mitä koskaan toisillensa. Tai siis jos nyt puhutaan tällaisesta uskollisuudesta, silloinkin kun sä oot monen ihmisen kanssa suhteessa, niin silloinkin voit olla uskollinen. Mutta siis ei mun mielestä rappeuma on huono sana, ihan hyvään suuntaan tässä ollaan menossa.
Onko tämä uskollisuuskehitys positiivista? Näetkö sen sellaisena?
Siis se riippuu, mitä sillä just tarkoitetaan, että ilmeisesti Kontulan mukaan just puhutaan tämmöisistä monogamisista suhteista, ja mun mielestä monogamia on pahe.
Sä oot myöskin sun blogeissa aika paljon puhunut tämmöisen seksuaalisen vapautumisen puolesta, niin sen takia kysyn tätä uskollisuuskysymystä. Että, mutta siihen...
Kyllä uskollinen pitää olla ehdottomasti. Pettää ei saa, mutta se, että sitten tämmöinen monogaminen suhde voi olla aika monimutkainen monissa tapauksissa.
Selvä. Sari Essayahille sama kysymys, että onko suunta nyt rappeutumaan päin vai positiivista vapautumista?
Jos katsoo vaikka 1900-lukua, niin kyllähän varmasti ehkäisypillereiden ja ehkäisyvälineiden käyttöönotto 50-, 60-, 70-luvulla, niin siinä varmasti tapahtui aika iso tällainen seksuaalikäyttäytymisen murros, mitä muun muassa Osmo Kontula ja monet muut ovat tutkineet ja niistä tuloksia tuoneet. Se on totta, olen lukenut tämän saman tutkimustuloksen, että tänä päivänä niin nuoret suhtautuu yhä vakavammin uskollisuuteen parisuhteessa. Ja minusta se on tietenkin ihan positiivinen ja hyvä signaali, että ehkä jossain siellä 60-70-luvun liberalisoitumisessa käytiin sitten jossakin mielessä toisessa laidassa ja sieltä on tultu sitten kenties lähemmäksi taas sitten siihen, missä ollaan oltu aiemmin. Ja siinä mielessä, kun aiemmin ehkä voi sanoa, että raskauden pelko on ollut sellainen, joka on säännellyt ihmisten seksuaalikäyttäytymistä, niin tänä päivänä se ei ole se normi, vaan ennen kaikkea se on ihmisten arvoista ja näkemyksistä lähtevää sitoutuminen toiseen.
Minkälaista, Melissa Mäntylä, sinun mielestäsi olisi tämmöinen yhteiskunnan toivottava liberalisoituminen?
No niitähän nyt on monia asioita, mutta liittyykö tämä nyt tähän parisuhdemalliin?
Tämän päivän aiheessa, jos pysytään.
Niin, sitten no, tämmöinen liberalisoituminen just, että ihmiset ei olisi enää niin tiukasti kiinni sellaisessa kaksimuotoisessa tai monogamisissa parisuhteessa. Kyllähän siis, jos se jollekin oikeasti sopii, en tunne hirveän monta, jolle se sopii, mutta niin totta kai go for it, mutta se, että tämmöinen ihmisten kannattaisi niin kuin vapautua enemmän just siihen suuntaan, että siis mähän olen itse tämmöinen poluamorikko, että tämä polygamia nyt on sitten vielä, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, että vähän tämmöistä hissuksiin eteenpäin, mutta tämä
vaikeita termejä avaa vähän.
Polyamoria tarkoittaa siis monisuhteisuutta, eli just tämmöinen, niin kuin, että olisi enemmän tämmöisiä rakkaussuhteita kuin vaan yksi. Ei tietenkään voit olla polyamorikko ihan vaan kahdestaankin sun kumppanin kanssa, mutta se, että vapauduttaisiin enemmän sille sellaiselle ajattelulle, että ei oltaisi niin tiukasti vaan yhden ihmisen kanssa seksuaalisesti tai romanttisessa suhteessa.
Sarjassa jo.
Tietysti tämä polyamoria, jos yksilö sitä niin kuin omalta kohdaltaan haluaa harjoittaa ja pystyy moraalisten kysymysten kanssa tulemaan toimeen, niin se on hänen valintansa, mutta juuri korostan sitä, että miksi yhteiskunnan sille pitäisi antaa mitään erityisempää suojaa esimerkiksi avioliittolainsäädännön kautta. Toisaalta tietysti kun miettii sitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa vaikka tämä ihanne on voimistunut siitä, että ollaan uskollisia parisuhteessa, niin kuitenkin sitten tosiasia on se, että meillä erotaan Euroopan eniten. Ja avioliitot päättyy eroon, ja voisi sanoa, että Suomessa niin kuin tietyllä tavalla, kun me ehkä voidaan sanoa Afrikan suuntaan ja naureskella, että joo, että siellä nyt sitten on tätä moniavioisuutta. No joku voi sanoa, että no niihin on teilläkin, mutta ne on vain peräkkäisissä suhteissa. Eli että meillä sitten tulee niitä avioeroja ja saattaa seurata useita peräkkäin. Ja siinä mielessä todellakin niin kyllä yhteiskunnassa on nähtävissä se, että ne ihanteet, mitä toivotaan ja halutaan, niin ei sitten siellä arjen paineessa kuitenkaan kestä.
Melissa Mäntölä, jos teillä vihreiden nuorten ihanteena ja siellä teidän periaateohjelmassa on tämä moniavioisuus lainsäädännön eteenpäin vieminen, niin miten näet vihreät puolueena, että kuinka, millaisia askeleita se puolueena ottaa tämän asian kanssa eteenpäin? Mikä on oma ennustuksesi?
Minähän lähden vaikka kansalaisaloitetta heti pykäämään, jos sitten 2017, sitten kun saadaan ensin tämä sukupuolten välinen tasa-arvoinen avioliittolaki, niin ehdottomasti sitten vaan eteenpäin.
Tässä näen pelottavana juuri tämä porttiteoria, eli kun meillä esimerkiksi Hollannissakin on tämä tällainen pedofiliapuolue on saanut puolueohjelmansa vahvistettua, niin halutaan lähteä siis näitä ikärajoja sitten seuraavaksi laskemaan, ja sitten lähdetään siihen keskusteluun, että, ja on jo se keskustelu, että esimerkiksi nämä insestisuojat lainsäädännöstä puretaan.
Tämä on siis loukkaavaa, koska siis aikuisten ihmisten, täysi-ikäisten ihmisten välillä ihmiset saa tehdä ihan mitä vaan, että tuo ikärajakeskustelu nyt on ihan turhaa mun mielestä, koska se ei liity tähän polygamiaan mitenkään.
Viime EU-vaaleissa Saksassa kenties kiivaan keskustelu käytiin siitä, että vihreän poliitikon Benediktin historiasta löytyy se, että kuinka voimakkaasti hän oli 70-luvulla ajanut näiden ikärajojen poistamista.
Joo, tämä oli 70-luvulla.
Niin, mutta se oli myös keskustelua nyt ihan 2014 vaalien yhteydessä, ja se debatti oli hyvin kiivasta, koska silloin huomattiin, että Saksassa vihreä liike oli voimakkaasti ollut ajamassa näitä ikärajojen poistamisia, mutta ne on ikävä kyllä haluttu vaan sitten niin kuin unohtaa sen jälkeen ja haudata sinne poliittisen historian pölykoppiin.
No Melissa Mäntölä, näetkö, että Saksan keskustelu, Saksan kehitys ei voi tapahtua täällä Suomessa?
Siis ei missään nimessä ikärajoja tulla poistamaan missään vaiheessa, koska siis nimenomaan nyt tässä polygamisessa keskustelussa puhutaan just siitä, että aikuiset, täysikäiset ihmiset voi tehdä keskenään mitä haluaa.
Vilkkaassa, sähköisessä, mutta myös lämpimässä Radio Dayn suorassa viikon debatissa vierailivat tänään kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja blokkari Melissa Mäntylä. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Pitäkää huolta toisistanne ja viikon debatti jälleen samaan aikaan viikon kuluttua. Viikon debatti.